kjördæmis.
Virðulegi forseti, ég fagna þessari samstöðu sem ég skyni að gagnvart því að þingi skipi hér rannsóknarnefnd. Ég vil ítreka vegna fyrri reynslu af rannsóknarnefndum að þetta verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem að hefur getu til þess að sinna öllum þeim hlutverkum sem þriggja manna rannsóknarnefnd getur sinnt. Engan eins manns nefndar brag á þessu. Ég vil bara hafa það alveg á hreinu. Og ég vil líka að ljósa fyrri reynslu af því að reyna að koma á rannsóknarnefnd um fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands vara við því að allur dráttur á framgangi skipunarnefndarinnar verður lesin sem viljandi tafir gagnvart því að rannsóknir fari fram. Allir fyrirsláttur formalískiska, ég veit ekki hvað og hvað sem að ég hef upplefa það að reyna að koma fót rannsóknarnefnd fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands verður litið á sem fyrirsláttur til þess að koma í veg fyrir rannsókn. Ég fagna þessum samhug sem ég heyri en ég þarf að sjá verkin tala áður en ég trú honum í alvörunni.
Þá tekur til máls að nýjum fundarstjórn forseta, háttvirtur